sorte que temos, como foi no outro incendio, pois houve 5 ou 6 aldeas afectadas, rodeadas por lume, desalojados os pueblos, pero non houve ninguna incidencia, ninguna vivienda. Já só é do que podemos estar falando de sorte. Eu creo que Quiroga está protegida pela mão de Deus, porque non é normal tantas aldeas tanto no primeiro incendio como no segundo, é que só houver unha casa afectada do primeiro incendio no povo das Baredas. E o resto, bueno, está vendo que fixo falta desalojar as suas aldeas, pero todos pernoitaron a noite nas súas casas. E eso é unha suerte, porque estuveron en bastante peligro, estuveron rodeadas de lume por todos os lados, e ao final non afectou ninguna vivienda, por sorte.